Dobrý den, vítám vás u dalšího modulu PowerShell Akademie. Tentokrát se budeme bavit o technologii CIM, dříve známou pod pojmem WMI, a podíváme se na tvorbu skriptů. Moje jméno je David Moravec, jsem PowerShell MVP a pracuji ve firmě Mainstream Technologies jako konzultant infrastruktury. Tady vidíte, co už jsme v modulech probrali. Dneska nás čeká onen CIM a příštím modulem uzavřeme novou akademii tématem PowerShell a Windows Azure. Dnes tedy se podíváme na Common Information Model, jak dostat data z této repozitory. Jak jsem již říkal, dříve tato technologie se nazývala WMI. Jaký je vztah mezi WMI a CIM, si za chvilinku povíme. No a potom se podíváme na to, jak vytvářet skripty, na nějaká základní pravidla, co to vlastně skripty jsou. Jsou to dávkové soubory, když bych to tak řekl, v PowerShellu. Takže si řekneme, jak na ně. Bude to jakýsi vstup do skriptování v PowerShellu. A pokud vás toto téma bude zajímat, tak můžete se potom podívat na další zdroje, které v průběhu prezentace zmíním. Pojďme tedy na první téma dnešního modulu, tohoto modulu, a to je CIM. Co to vlastně je? V první řadě v této oblasti existuje hromada zkratek, které jsou občas matoucí. Toto jsou některé z nich, co je pro nás důležité. Microsoft už od dob, přemýšlím, jestli to byly Windows, rozhodně 95, ještě asi dříve, do svých produktů zakomponoval technologii WMI, Windows Management Instrumentation, což je technologie pro správu těch koncových počítačů. Ta technologie vychází ze standardu, nebo vycházela ze standardu CIM, a to WMI byla jakási Microsoftí reprezentace tohoto standardu. Od verze serveru 2012 Microsoft začal trošku měnit tu filozofii toho přístupu k WMI a začal se víc obracet k tomu standardu jako takovému. Proto implementoval to WMI v té verzi CIM, která je všeobecně uznávaným standardem, což umožnilo to, že v rámci PowerShellu jste schopni ovládat i zařízení, která nejsou postavena na základě Windows, takže už nyní můžete najít na internetu množství prezentací a článků o tom, jak z PowerShellu manažovat stanice, které mají operační systém Linux, případně jak můžete třeba z PowerShellu manažovat routery různých vendorů, jenom díky tomu, že Microsoft teď podporuje ten standard CIM, který podporují i ta zmiňovaná zařízení. Výhodou je jasně to, že PowerShell se stává nástrojem, kterým můžete spravovat širší infrastrukturu než pouze Windows stanice nebo servery, řekněme Windows infrastrukturu, a zároveň se stává takovým bodem, do kterého se naopak zase ze všech těch zařízení stahují ta data, a vy potom na základě, dejme tomu, dat z nějakých switchů můžete nastavovat parametry nějakých Linuxových serverů. Součástí toho CIM, ta zkratka znamená Common Information Model, je několik, řekněme, pojmů. Máme tam jakýsi provider, jakýsi namespace, třídu, instance, a ty instance mají vlastnosti a metody. Já se budu teď zabývat převážně tím, co to je ta třída a instance. A když si vezmeme analogii z objektů, o kterých jsme se bavili v druhém modulu, tak ta třída, která je tady, pokud si vzpomenete, že jsme se bavili například o službách, tak já jsem říkal, že jsou určitého typu. Například ta služba byla typu Service Controller. Stejné je to v těch CIM třídách. Pokud občas ze zvyklosti řeknu místo CIM WMI, tak to prosím berte jako v současné době pro tento modul jako pojmy, které můžeme zaměňovat, a vždycky, i když řeknu WMI, budu myslet ten nový přístup přes ten standard CIM. Ty třídy v té terminologii CIMu jsou vlastně takové šablony, na základě kterých se vytváří jednotlivé takzvané instance. Představte si tu analogii, třída je jako typ, takže řekněme třída, která se může jmenovat Win32 Operating System, odpovídá třídě, dejme tomu třeba Service Controller, a ta třída může mít instanci, což u těch služeb znamená jednu konkrétní službu, a u toho WMI to může znamenat opět jednu konkrétní část operačního systému, a každá tato část může mít vlastní vlastnosti a metody. Když se podíváme například, aby jsme si to osvětlili, tak například můžeme zůstat u těch, zůstaňme u procesů oblíbených, name, PowerShell, ISIM. Pokud bychom přestupovali přes ten model CIM, tak můžeme spozorovat tu analogii tímto způsobem. Já zde ještě použiji jeden commandlet. Použijeme ten proces. A za chvilinku tady kliknu do enteru, abychom si to vysvětlili. Pomocí commandletu getProcess jsme si zobrazili proces PowerShell ISE a máme ho ve výpisu. Ty CIM třídy získáme pomocí getCIMClass a existuje třída, která se jmenuje Win32Process. Tato třída má nějaké metody a má nějaké vlastnosti. Stejně jako jsme viděli u getProcess. A já pokud chci volat nebo zjistit všechny instance, řekněme, jsou to všechny jednotlivé položky odvozené od té instance, tak jako jsem předtím říkal, že service controller je jakási šablona, tak řekněme, že třída Win32Process je šablona pro všechny procesy v rámci počítače, tak na základě této šablony můžeme vytvořit několik množství procesů a ty procesy by měly odpovídat tomu, co získáme na základě toho commandletu getProcess. Pokud bychom si chtěli například vyfiltrovat ten náš proces PowerShell ISE, který tady vidíme, můžeme použít třeba filtrování pomocí commandletu where object. Užijeme ten formát s like, kde vidíme, že jsme dostali opravdu jeden proces, který má proces ID 1416, jmenuje se PowerShell ISE. Když porovnáme číslo procesu, mělo by to sedět s tím, co jsme dostali z getProcess. Ano, 1416 je to ten samý proces. Jedna věc na úvod, proč existují různé metody pro přístup ke stejným objektům. Je to z toho důvodu, že některé ty části systému k těm přistupujeme častěji a pro ty nám PowerShell tým připravil commandlety, ať jsou to služby, procesy, účty v Active Directory, nebo soubory, nebo adresáře, případně další části, viděli jsme včera commandlet na správu task schedulerů, tak pro ty to máme ty commandlety připravené. Ale některé z nich, kdyby PowerShell tým měl připravit commandlety pro všechny části Windows, tak těch commandletů bylo obrovské množství a oni by asi ani nebylo v jejich silách, aby to vůbec provedli. Proto je jednodušší udělat přístup právě do té repozitory toho CIMu, kde všechny objekty, které ve Windows vznikají, by měly založit svoji instanci. A potom, když přijde nějaký software, pro který neexistují commandlety, tak vy jste schopni přes tyhle CIM commandlety se dostat k datům, toho, co vás zajímá. Jenom ukážu ještě jednu věc, tak jak to bylo dříve do verze PowerShellu 3, tak pro práci s CIMem jsme měli, respektive v té době se to jmenovalo WMI, tak já to udělám takto, tak bylo několik commandletů, které sobě obsahovaly WMI. Ten nejvyužívanější byl get WMI object, který vlastně je zhruba to samé, jako nyní máme get sim instance. Takže pokud bych řekl get WMI object, zajímá mě třída Win32 proces a ta, kde jméno je PowerShell, tak ten výsledek by měl být stejný. Je trošičku jinak formátovaný, nicméně ta data tam jsou a stejně tak bychom měli vědět, že to ID je 1416. Já jsem koukal na ID, teda tady, když teď vidím proces ID, ano, koukal. Proces ID 1416. Je to stejný proces, na který nyní koukáme vlastně třetím způsobem. Get WMI object, get sim instance a get proces. Tři způsoby kvůli přístupu do jednoho na jeden proces. Tyto tři přístupy, to není jediné, co jak se můžeme k těm datům dostat. Ty možnosti jsou další, existuje jich několik od starých technik z command line ze starých Windows. Existuje nástroj, který se jmenuje VMIC. Pak existuje ve Windows software, který se jmenuje VBAM test. Můžete si najít na internetu a stáhnout si CIM Studio, které je jakási grafická reprezentace té repozitory WMI nebo toho CIMu, kde vlastně můžete, stejně jako jsme si ukazovali show object, tak graficky můžete procházet ty jednotlivé třídy a jejich instance. Můžete samozřejmě použít VB Script. Pro PowerShell existuje hezký PowerShell WMI browser od člověka, který si říká MOV, takže je to MOV PowerShell WMI browser, anebo můžete použít standardní přístupy z PowerShellu, například pomocí toho commandletu get sim instance, který jsme si ukazovali před chvilinkou. Co je důležité, těch tříd je několik desítek. Pokud budete pracovat se systémy Windows, tak zřejmě nejčastěji vás budou zajímat třídy, které začínají na Win32 potržítko a potom nějaký další text. Když se podíváme na jejich seznam, ten seznam si můžeme vylistovat pomocí commandletu, který jsem již ukazoval, sim class. Class name Win32 cokoliv. Tak vidíte, že se mi zde vylistovává veliké množství tříd, což znamená různých šablon pro objekty, které mám tady na tom počítači. Znovu připomínám, že toto je počítač, který byl čistě nainstalován jako virtuál v Microsoft Azure a není tam nainstalován žádný nestandardní nebo nadstandardní software. Když se vrátíme o lekci zpět, když jsme se bavili o Measure Object, můžeme si spočítat, kolik těch tříd Win32, cokoliv tam je, 627. Když bychom si spočítali všechny třídy, které jsou na tomto počítači, tak těch je 1078. Všimněte si, že některé z těch tříd, například tady vidíte třídy pro performance country, pro raw data a formatted data, těch je tady hodně, každý performance counter tady má třídu, že ty bychom klidně mohli přeskočit. Ale pak jsou tady třídy, které už vypadají relativně zajímavě. Tady je shodou okolností Win32 Service. Můžeme se podívat, jaké sharey máme třeba na tom počítači. Tady jsou procesy, otevřené sessiony. Můžeme se podívat na proměnné prostředí, informace o procesoru. Já ukážu některé z těch, řekněme, zajímavějších. Rovnou vám možná ukážu ještě jednu věc, a to je komandlet, o kterém já jsem předtím nemluvil. A ten komandlet se jmenuje OutGridView. Já se jenom podívám, jak se jmenuje SimClassName. Když si vylistujeme znovu seznam těch tříd, jenom těch, které začínají Win32, vybereme si pouze, nebo to můžeme nechat takto, pošleme jej do komandletu, který se jmenuje OutGridView, tak tento komandlet veme výstup z routery a přesměruje jej do tohoto grafického nástroje. Máme nějaký, řekněme, grafické zobrazovátko výstupu. A tady teď nyní vidíme těch 627 tříd hezky pohromadě. Výhoda toho OutGridView je v tom, že když kliknete třeba na záhlaví, tak se vám seřadí podle toho sloupce, ve kterém se pohybujete, takže se můžete podívat jednoduše, co tam je za třídy. Ale co je zajímavé, můžete tady filtrovat, takže když třeba napíšete oper, tak vidíte operating system, existuje třída Win32 operating system, která je docela zajímavá. Takže když se podíváme na get sim class, na třídu, která se jmenuje Win32 operating system, tak se pak můžeme podívat na její vlastnosti, které ona tam má. Já se takhle skopíruji. Řekněme, že nás zajímá select object vlastnost SimClass properties. A abychom si zobrazili veškeré ty informace, které jsou tady, komandlet select object má jeden užitečný parametr a ten se jmenuje expand property. A ten zajistí to, výborně, musíme říct, kterou tu vlastnost chceme expandovat, expand property, a to bylo SimClass properties. A ten nám zajistí to, že pokud, jak jste si všimli, tam bylo ve složených závorkách velké množství parametrů a nevešly se, nezobrazily se všechny najednou, tak vy tím expand property si je vypíšete buď do seznamu nebo do tabulky v závislosti na tom, kolik jich je, a vidíte tady jejich jméno. Takže pokud bychom chtěli dále filtrovat a zobrazit si je nějakým, řekněme, zajímavějším způsobem, tak dále můžeme dát klidně třeba format table a říct, že nás zajímá jméno a třeba, myslím, že tam máme datový typ, by se mohl hodit name a sim type. A řekněme, že to chceme jako autosize, abychom viděli tu tabulku hezky sformátovanou. Tady vidíme, že ta třída Win32 operating system obsahuje informace o vašem operačním systému, caption, počty procesorů, typ operačního systému, build vašeho operačního systému. A když se podíváme na tu konkrétní instanci, berte to tak, že ta třída je opravdu ta šablona a nás, když zajímají ty jednotlivé položky, ty jednotlivé vytvořené objekty, tak se musíme ptát na tu instanci, což znamená get sim instance ze třídy Win32 operating system. Tak standardně tu máme nějaký takovýto výpis, ale jak už víme z předchozí lekce, když dáme fl hvězdička, což je zkrátka pro format list property all, tak se nám zobrazí tyto informace o našem operačním systému. Zajímavé věci například, co se týče paměti, jak jsem říkal, někde bude vidět verze operačního systému, jestli je 64-bitová, 32-bitová, a tak dále. No, to si můžete projít. Další zajímavá třída, když se vrátím zpět, je Win32 BIOS. Zase máte informace o BIOSu toho operačního systému. Docela zajímavá věc je, co se týká paměti. Můžeme se podívat například na, kde máme physical, tady Win32 physical memory. toho konkrétního počítače. Takže rozhodně doporučuju podívat se na všechny třídy, které v tom CIMu jsou. Pokud vás zajímá nějaká informace, řekněme třeba users, tak se můžeme podívat, jestli tady máme nějaké informace o uživatelích. Vidíme tady nějaké, řekněme Win32 user account. Vidíme, jestli nám to řekne něco zajímavého. Je tady vidět seznam uživatelů, kteří jsou zadáni v tomto operačním systému, takže to je nějaký general guest. Pak tady nějaký uživatel macOS, což je vlastně administrátorský účet do tohoto počítače. Jak jsem říkal, podívejte se na get sim class a pokud ho pošlete přes routeru do outgrid view, budete mít obrovské množství informací, které můžete zjišťovat o vašem počítači. A co je velkou výhodou, že můžete ten commandlet get sim instance pouštět proti vzdálenému počítači. Takže pokud zadáte parametr computer name a jméno nějakého vzdáleného počítače, tak ty informace můžete zjišťovat z toho vzdáleného počítače. To samé platilo pro get WMI object, ten má také parametr computer name. Jak jsem již říkal na začátku, ten existoval od PowerShell verze 1, tento commandlet, a už od PowerShell verze 1 jste víceméně mohli pomocí WMI manažovat vzdálené servery relativně pohodlným způsobem. Určitě jste si všimli, když jsem tady na začátku vylistovával tento objekt, řekněme ten PowerShell, že jsem si nejdřív vypsal všechny procesy z toho CIMu a potom jsem filtroval. Můžete to dělat i jednodušším způsobem, kdy si zavoláte get sim instance a řeknete, jaká třída nás zajímá, takže řekněme, že to bude znova ten Win32 proces, ale můžete použít parametr, který se jmenuje filter, a v tom filtru volíte, co vlastně chcete filtrovat. Říkáte, že chcete, aby se jmenovalo podobně jako PowerShell, řekněme. Já hned vysvětlím ten zápis. Přepnu se do slajdu a tam to bude ukázáno. Pro to filtrování se používá subset jazyka VQL, a jestli si vzpomenete, když jsem mluvil o nápovědě, tak jsem říkal, že tematická nápověda pro VQL byla vytvořena jedním PowerShell MVP a je hodně kvalitně napsaná, tak tam máte celý ten jazyk popsaný a právě při dotazu do WMI se vám bude velice hodit. Ale ten jazyk VQL, řekněme, že zhruba vychází z jazyku SQLu, takže pokud znáte SQL dotazovací jazyk, tak VQL pro vás bude jednoduchá věc. Na rozdíl od PowerShellu, ty operátory tam vypadají tak, jak jste zvyklí, takže rovná se větší, menší je stejné, tak jak to bývá. Je tam operátor like, ten, co jsem teď použil, který odpovídá tomu operátoru like v PowerShellu. Nicméně jsou tam dva rozdíly. Pokud chcete v jazyce VQL říct libovolný počet libovolných znaků, to, co standardně máme asociováno s hvězdičkou, tak v tom jazyce VQL je to znázorněno procentem. A pokud chcete jeden libovolný znak, tak v jazyce VQL je to podtržítko. Standardně z command promptu jste zvyklí na otazník. Proto taky funguje tento zápis, kdy já říkám, zobraz mi všechny procesy, ale použij filtr, kdy vlastnost name je like, jako, a tady v těch závorkách druhých mám uvedeno, jako kdybych psal hvězdička, PowerSH, hvězdička. Cokoliv, co obsahuje PowerSH. Takže pokud bych tady řekl, Dobře, zajímají mě všechny procesy, které obsahují písmenko A, tak to můžu zapsat tímto zápisem. Tady mám všechny procesy, které obsahují písmenko A. No, takže toto filtrování můžete použít. Existuje ještě jedna možnost, jak toto udělat, a to je pomocí plného zápisu v kvelo jazyka. Toto je zase věc, kterou já spíš zmíním, že existuje, ale pokud se tomu budete chtít věnovat, tak rozhodně tady nebudu vysvětlovat, jak vytvářet dotazy v jazyce VQL, ale vy potom ten dotaz píšete vlastně celý, tak jako kdybyste to psali, řekněme, v tom SQL VQL jazyce. Takže vy říkáte, vyber všechno ze třídy, která se jmenuje Win32 proces, a vyber mi pouze takové procesy, kde to jméno je, dejme tomu, začíná na power. Tímto já říkám, vyber vše z jaké třídy, Win32 proces, a za tady tu klauzuli where dávám tu podmínku, kterou jsem předtím měl v tom filtru. Říkám to čistě z toho důvodu, abyste věděli, že taková možnost existuje. Tohleto používání filtru a query má jednu výhodu v tom, že pokud zpracováváte dotaz z nějaké WMI nebo CIM repozitory a máte tam velké množství dat, tak použití filtru a query je daleko rychlejší, než když použijete commandlet where object. Je to z toho důvodu, že vy vlastně tady v tom příkladu číslo 4 nejprve z toho WMI tlačíte všechna data do roury a teprve za tou rourou filtrujete to, co chcete. Když to za použití filtru a nebo query, vy rovnou na úrovni toho WMI provádíte ten filtr. Takže dále do roury, pokud by tady jsem nějakým způsobem dál chtěl něco zpracovávat, tak sem do roury už mi tečou pouze vybrané procesy, řekněme. Tím dochází k veliké úspoře, co se týče běhu skriptu, které používají právě tyhle ty filtrovací podmínky, filtr nebo query. Takže to říkám z toho důvodu, abyste si to uvědomili, že pokud budete mít nějaký dotaz do WMI nebo do CIM a zjistíte, že ten skript vám třeba běží dlouho, tak si vzpomenout na to, že jsme se zde bavili o filtrech, a můžete zkusit ten váš skript předefinovat tak, abyste použili některý z těchto parametrů a byli schopni zrychlit, a musím říct relativně dramaticky, v závislosti na tom, kolik tam tlačíte dat, dramaticky zrychlit rychlost toho vašeho skriptu. A to nejenom, když běžíte lokálně, ale hlavně, když budete ty dotazy dělat oproti vzdálenému počítači, tak si představte, kdybych se dotazoval do nějaké WMI třídy, která má 10 000 záznamů, tak já bych se vlastně připojil na vzdálený počítač. Všech těch 10 000 záznamů z toho vzdáleného počítače bych po síti přenesl na svůj lokální počítač, kde bych v rouře pomocí where object filtroval to, co bych potřeboval. Je to obrovské množství přenášených dat a obrovské množství času, kdežto za použití například toho query, tak to filtrování probíhá na tom vzdáleném počítači, ten si spočítá to, co potřebuje, a zpátky přes tu síť už mi přenese jenom ty vyfiltrované záznamy. Takže i tady na to je potřeba myslet a je dobré o tom vědět, že rychlost toho zpracování tady je dramaticky jiná, dramaticky rychlejší za použití filtr anebo query. Tohle bylo jakési naťuknutí toho, co to je CIM. A jde o to, abyste věděli, že to je jakási repozitory, kde z největší pravděpodobností najdete veškeré informace o vašich počítačích. Je dobré vědět, co dělá get cim instance a get cim class. Je vědět, že tyto komandlety existují, a pokud někdy budete chtít pracovat s daty, pro která nemáte komandlet, tak se podívejte právě na ty cim komandlety a můžete zjistit, že relativně jednoduchým způsobem získáte informace, které potřebujete. Tak a v druhé části tohoto modulu se podíváme na to, co jsou to vlastně skripty. Skript jako takový je vlastně nějaký kus PowerShell kódu, který máme zapsaný v souboru s příponou PS1. Můžete ji vytvořit jednoduše třeba tímto příkazem, vezmete jenom čistě text get process a uložíte ho do souboru process.ps1. Ten soubor PS1 je zpracováván od začátku až ke konci, takže tak, jak tam máte za sebou naskládány ty příkazy, tak je provádíte v rámci toho skriptu. Důležitá věc, standardně pokud máte čistý počítač a spustíte skript, tak PowerShell vám to neumožní. Existuje totiž něco, co se jmenuje Execution Policy. A tu Execution Policy si můžete zobrazit pomocí příkazu Get Execution Policy. Tady je nastaven už, řekněme, velice rozumně. A ta politika může nabývat několika hodnot. Tato remote signed je, řekněme, doporučení hodná pro vaše servery. Ta říká, že na tomto počítači, tomto serveru, se můžou spouštět všechny skripty, ale skripty, které máte stažené z internetu, se spouští pouze pokud jsou podepsány. Nepodepsaný skript by se vám nepustil. To Get Execution Policy může nabývat několika hodnot. My si je můžeme vypsat, když se podíváme například do nápovědy pro opačný commandlet, který se jmenuje Set Execution Policy. Doufám, že tady ty hodnoty jsou vypsány. Remote signed, jasně. To je vtipné, tady nejsou. Tak se podíváme, existuje tematická nápověda, která vypisuje ta jednotlivá nastavení těch exekučních, myslím, že správně česky řekne, exekučních politik. Ta nápověda se jmenuje About Execution Policies. Já jsem nedalšou window, takže se mi to zobrazí v tomto okně, tak ještě jednou. Show window. Tak, a ty nejzajímavější politiky, které můžete použít, já vám řeknu. Restricted, tato politika, vám zamezí spouštění jakýchkoliv skriptů. Toto byla politika, která ve Windows 7, Windows XP dřívějších byla jako defaultní, tady dokonce tady máte popsáno i až do Windows 8.1. Ve Windows serveru 2012 R2 už je nastavena jiná, ale tady máte vypsáno, kde byla jako defaultní. Další zajímavá politika je All Signed. Všechny skripty, které spouštíte, musí být podepsány. I skript, který jste vytvořili vy lokálně, nespustíte, pokud není digitálně podepsán. Remote signed je ta politika, která tady je nastavená. Znamená to pouze skripty, které jsou vzdálené, musí být podepsané, abyste je mohli spustit. Unrestricted znamená, že všechny skripty mohou být spouštěny a jedno, jestli to jsou lokální, anebo skripty, které jste stáhli z internetu. Tyto další dvě politiky nejsou tak často využívané. Pokud se chcete o nich dozvědět, koukněte se do té nápovědy About Execution Policies. Co to pro mě znamená? Já když si vytvořím skript a můžu to udělat tak, jak jsem ukazoval na tom slajdu, vytvořím si soubor, který bude obsahovat pouze řádku get process a nazvu to, řekněme, skript 1. PS1 a zkusím tento skript pustit a udělejme to tak, že ho pustím. Si tady ještě vypnu to okno s těmi sim třídami, já ho pustím tady z konzole, aby jsme viděli, že ho pouštím opravdu odinut. Doufám, že je tady. Tady není, takže já jsem ho uložil někam jinam, kam jsem to ukládal, do Documents. Podíváme se ještě do Documents.
tady skript 1 a pokud jej pustím, tak vzhledem k tomu, že obsahuje pouze řádku get proces, tak mi vypíše všechny procesy. To je ta nejjednodušší ukázka skriptu. Pokud bych tady chtěl filtrovat podle jména, uložím ten soubor a pustím jej znovu zde, tak mi to opravdu vylistuje pouze ten jeden soubor. Takže úplně nejjednodušší věc, všechny příkazy, které jsme doteď dávali do konzole, můžete je přepsat do skriptu a potom ty skripty vlastně pouštíte třeba z task schedulerů automaticky každou hodinu, každý den, každý večer, tak jak potřebujete. Jaké máte možnosti v tom skriptu? Můžete používat nějaké vstupní parametry, můžete tam vkládat vlastní nápovědu. Existuje něco, čemu se říká dot sourcing, k tomu si taky částečně něco povíme. Pojďme se tady podívat na to, jak zadávat, jak ten váš skript trošičku rozšířit tak, aby byl použitelný. Řekněme, budeme se bavit pořád tady o tom jednoduchém skriptu. Jde mi čistě o to, aby jsme měli nějaký, řekněme, filozofický základ toho, jak skript funguje, co v něm můžete dělat. Samozřejmě nemůžeme probrat úplně do detailů to, co všechno skripty umí, ale jde mi o to vás trošičku nastartovat, abyste potom uměli vytvářet ty skripty relativně jednoduchým způsobem. Vstupní parametry. Pokud bych chtěl v tom mém skriptu zjišťovat, jestli běží určitý proces, tak by bylo nešťastné, kdybych to kolegům například předal takto, protože pokaždé, když by chtěli ten skript pouštět, tak by se museli podívat dovnitř, tady přepsat tu hodnotu na nějaký jiný proces, uložit to a spustit. Což není úplně ideální ze dvou důvodů. Za prvé, pokud ten skript bude delší, tak kolegové tam někde můžou udělat chybu. A za druhé, já bych vůbec nechtěl, aby mi dovnitř do toho skriptu kdokoliv cokoliv měnil. Proto využijeme něco, co se jmenuje parametr. Píše se do těch závorek kulatých jako param. A já můžu říct, že mě zajímá jméno procesu, které ten člověk při spouštění toho skriptu zadá. A já to jméno procesu zadám sem. Co jsem teď udělal? Ten skript nyní má vstupní parametr, jméno procesu. Pokud člověk zadá nějaké jméno, to se mi uloží do této proměnné. Říkali jsme si v jednom z dřívějších modulů, že dolarem uvozujeme proměnné. Tak v této proměnné je uložené jméno procesu. A já potom to uložené jméno použiju zde, takže pokud sem bych zadal, že to je proces PowerShell, tak to PowerShell se mi tady potom promítne a já budu zjišťovat proces, který se jmenuje PowerShell. Pojďme si ukázat do konzole. Když spustíme ten skript a já nyní zadám pomlčku, tak PowerShell by měl poznat, a já jsem teď jenom zmáčkl tabulátor a on opravdu doplnil, že ten skript má jakýsi parametr, který se jmenuje jméno procesu. A já když mu předhodím, že mě zajímá PowerShell, tak on mi vylistuje PowerShell. Pokud bych tady zadal nějaké špatné jméno, tak on mi samozřejmě napíše, že nemůže najít proces, který se jmenuje takhle. Tím dokážu zajistit to, že kolegům předám skript, řeknu jim, vůbec mi nešahejte dovnitř, to, co se děje vevnitř, vás nemusí zajímat. A pokud budete chtít zjistit jméno nějak, nebo stav nějakého procesu nebo informace o nějakém procesu, tak prostě použijte parametr jméno procesu a to jméno napište tady. Takže čistě teoreticky, pokud bych chtěl PowerShell ISE, které mi běží v pozadí, tak můžu zkusit i PowerShell ISE. Samozřejmě jenom do skriptu zabalit standardní commandlet není úplně nejlepší nápad. Ve většině případů tady budete chtít mít nějaké složitější konstrukce, se kterými potom dále budete pracovat. Já možná trochu záměrně ty složitější konstrukce nebudu ukazovat, protože jsem zjistil, že většinou na nějaké první seznámení se skriptováním, když začnu zabíhat do nějakého větvení, do nějakých podmínek a nějaké složitější práce s parametry, tak tím ty lidi většinou odradím, protože najednou to je úplně jiná část informací, než co jsme probírali doteď. Proto chci zase, říkám, jenom naznačit směr. Ukážu vám tady ještě pár věcí, jak můžete, co můžete do toho skriptu přidat, aby vypadal trošičku lépe. Ale záměrně se vyhnu nějakému větvení, cyklům, sčítání, odčítání, filtrování a tak dále a tak dále. Pokud vás toto téma bude zajímat, existuje množství zdrojů, kde můžete načerpat inspiraci. Tak já jsem si tady zatím našel PowerShell Academy, kterou jsem dělal také pro Microsoft Virtual Academy. Když zadáte, že chcete hledat PowerShell Academy V4, tak ta rozšiřuje možnosti té první akademie o nějaké další věci. A jedním z těch témat jsou pokročilé funkce a moduly. A tam právě se bavím o tom, jak dělat složitější funkce, jak je balit do takzvaných modulů, jak je předávat dál. Proto říkám znovu, tady to říkat nebudu. Pokud by vás to zajímalo, můžete se podívat například tady na tu Virtual Academy, jmenuje se PowerShell Academy verze 4. Tam to v tom modulu 2 najdete. Plus jsou tam nějaká další témata, vzdálený přístup, rozšíření a novinky v PowerShellu verze 3 a 4. Takže to doporučím již tak jako další studium. Co nás ale teď bude zajímat, všimněte si jedné věci. Když zkusím help pro svůj skript, tak se mi tady zobrazí nějaká základní informace o tom, že zde mám parametr. Vidíte, že je v hranatých závorkách, takže je nepovinný. A já můžu relativně jednoduchým způsobem přidat další informace do svého skriptu, které řeknou mým kolegům, jak ten skript můžou použít. Od PowerShellu verze 3, tady v tom ISE, existuje možnost vložit do toho okna takzvané snippets. Přes klávesovou zkratku CTRL-J anebo přes menu Edit můžete vložit kusy kódu, které jsou předpřipravené pro, řekněme, nejčastější věci, které v tom PowerShellu děláte. Jsou to nějaké příkazy cyklování a tak dál. Ale to, proč já to ukazuji, je to, že tam existuje snippet pro funkci a její kompletní verzi. Když to vložím do PowerShellu, tak vidíte, že ten příklad je na 77 řádek a obsahuje množství věcí, o kterých jsem nemluvil a které jsou zmiňovány právě v té čtvrté akademii. A vidíte tady nějaké validace parametrů, vidíte zde jakési kusy kódu, kdy nějakou akci dělám před vlastním spuštěním skriptu, pak něco procesuji, něco dělám po skončení toho skriptu. Ale to, co mě teď zajímá, to, co bych chtěl ještě ukázat, je vytvoření nápovědy. Vy do toho vašeho skriptu můžete vložit nápovědu a potom, když přijde člověk k tomu vašemu dílku a bude se chtít podívat, jak vlastně funguje ten váš skript, tak jenom za pomocí Get Help si bude moct zobrazit jednoduchou nápovědu, kterou vy mu tam připravíte. Ta nápověda se zadává do bloku komentáře, to je věc, kterou jsem ještě nezmiňoval, ale je docela užitečná. Pokud chcete si komentovat kusy kódu, tak znakem toho hashe si můžete vložit komentář. A pokud chcete udělat víceřádkový komentář, tak od PowerShellu verze 3 můžete a je právě uveden těmito znaky. Tím znakem větší než a kříž a ukončen křížem a menší než. A do tohoto víceřádkového komentáře se právě zadává ta nápověda. Ta nápověda musí být na začátku toho skriptu, aby fungovala. A má tady jakási klíčová slova, která jsou uvedená tečkou. Takže pokud si pamatujete ta témata, která jsme v první lekci u nápovědy probírali, tak tam bylo jakési description, což je ten dlouhý popis. Co je zajímavé, můžete přidat vlastní příklady, které když tam vložíte, tak se vám zobrazí v té sekci Examples, plus jsou tam nějaké další části, které můžete přidat. Já už jsem i v té první lekci ukazoval nápovědu o nápovědě, kde bylo vidět, které ty sekce tam můžete přidat, takže pokud budete chtít udělat opravdu kvalitní nápovědu, podívejte se tam. Spíš to říkám z toho důvodu zase, abyste věděli, že něco takového existuje, protože věc, kterou já naprosto nesnáším, když to někde vidím, je skript, kde ten člověk si udělá nějakou funkci, kterou nazve, řekněme třeba zobraz help. Teď nemusíte se ani tak nějak zjišťovat, co slovo function dělá, ale řekne zobraz help a tady do složených závorek vypíše, co vlastně, jaká je nápověda k tému konkrétnímu skriptu. A pak tomu člověku, který pouští ten skript, řekne, pokud chceš zjistit, jaká je tam nápověda, spust si funkci zobraz help. Což je z mého pohledu naprosto nesmyslný přístup, když existuje jednoduchá věc, jak nápovědu přidat do vašeho skriptu a víte, že ta nápověda bude standardní, tak jako ji mají všechny commandlety, nemusíte si tam vymýšlet žádné věci navíc, PowerShell ji krásně sformátuje, najde ji napříč celým tím systémem a vy potom nemusíte řešit nějaké takovéhle věci navíc. Takže tohle je rozhodně cesta, kterou nedoporučuju a tu nápovědu zmiňuji právě kvůli tomu, abyste se nedopouštili toho, že uděláte nějakou zbytečnou funkci navíc, která jenom rozčílí potom lidi, jako jsem třeba já. Můžeme se podívat na nějaké rychlé shrnutí. Říkali jsme si něco o té technologii CIM nebo WMI, kdy můžete přes PowerShell manažovat nebo zjišťovat informace o lokálních nebo vzdálených počítačích. Podívali jsme se na skripty, na nějaký úplný základ. Jde čistě o to, abyste, až budete mít několik vašich řádek v konzoli PowerShellu, tak abyste je přenesli do skriptu, zjistili, jak to tam funguje, uměli je spustit, což jsme si ukázali. Přidali si tam případně nějakou nápovědu a pokud budete chtít vědět podrobnější informace, jak se skripty vytvářejí, podívejte se do té PowerShell akademie, do té verze 4. Ideálním cílem vaším, pokud budete manažovat nějaké vzdálené systémy, bude skriptování nad tím rozhraním CIM, kdy si dokážete spojit do jednoho skriptu více tříd a z toho vám vypadnou nějaká data, která třeba potom si vyexportujete do CSV, pošlete je někam na server a budete potom dále reportovat stav určitých systémů vaším nadřízeným. Já vám děkuji za pozornost, tohle bylo takové shrnutí dnešního modulu. Je to zároveň ukončení těch základů PowerShellu v těch prvních čtyřech modulech a v tom pátém slibovaném modulu se podíváme na to, jak se chovat v případě, že se dostanete k systému, který vůbec neznáte a chcete se jej nějakým způsobem naučit spravovat. Takže se těším za chvilinku na viděnou, na shledanou, na slyšenou.